Suyun axıcılıq qabiliyyəti həyatımız üçün ən uyğun şəkildə yaradılıb. Mayələrin axıcılıq qabiliyyətləri arasında milyonlarla fərqli cəhətlər mövcuddur. Amma su, bu milyardlarla axıcılıq şəklindən yalnız lazım olduğu ölçüdə yaradılmışdır. Maye dedikdə gözlərimiz qarşısında olduqca axıcı maddə canlanır. Əslində isə mayələrin axıcılıq qabiliyyətləri tamamilə bir-birindən fərqlənirlər. Məsələn, qliserin, zeytun yağı və sulfa turşusundakı axıcılıq qabiliyyətləri çox yüksəkdir. Bu mayələr su ilə müqayisə edildikdə isə qarşıya daha böyük fərqliliklər çıxır. Çünki su qətrandan 10 milyon dəfə, qliserindən 1000 dəfə, zeytun yağından 100 dəfə və sulfa turşusundan 25 dəfə daha axıcıdır. Yuxarıdakı müqayisədən də aydın olduğu kimi, su çox yüksək axıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Hətta spirt və maye hidrogen kimi normal formulu qaz olan maddələr xaric, suyun bütün mayələr içərisində axıcılıq qabiliyyəti ən yüksək olduğunu deyə bilərik. Bəs onda suyun belə axıcılıq qabiliyyətinin bizim üçün mənası varmı? Bu həyati maye daha da axıcı olsaydı, onda bizim üçün fərqi olacaqdımı? Professor Denton bu suallara belə cavab verir. Əgər axıcılıq qabiliyyəti daha yüksək olsaydı, su həyat üçün vacibliyini itirərdi. Məsələn, axıcılığı maye hidrogendə olduğu kimi olsaydı, canlıların quruluşları zərərli təsirlər qarşısında şiddətli dəyişikliklərə məruz qalardı. Həssas molekulların tərkib hissəsini təşkil etməyəcək, canlı hüceyrənin həssas quruluşu uzun müddət yaşamayacaqdı. Digər tərəfdən də suyun axıcılığı daha az olsaydı, onda zülallar, fermentlər kimi makromolekulların və xüsusilə mitoxondri kimi xüsusi quruluşu ilə orqanoidlərin idarəli hərəkəti imkansız olacaqdı. Eyni şəkildə hüceyrənin bölməsi də reallaşmayacaqdı. Hüceyrənin yaşaması üçün bütün fəaliyyətlərin hərəkətə dayanacaq və bizim bildiyimiz şəkildə hüceyrə həyatı mümkün olmayacaqdı. Hüceyrənin embriyoloji, yəni ana bətnindəki inkişafı mərhələsində hərəkət etmə qabiliyyətləri ilə bağlı olan daha yüksək orqanizmlərin inkişafı, suyun axıcılıq qabiliyyətinin az fərqlənməsi şəraitində heç vaxt gerçəkləşməyəcəkdi. Suyun axıcılıq qabiliyyəti təsadüfü deyildir. Suyun yüksək axıcılıq qabiliyyəti bizim üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Əgər suyun axıcılıq qabiliyyəti biraz da az olsaydı, qanın tük şəkilli damarlarda, yəni kapilyarlarda hərəkəti mümkün olmayacaqdı. Məsələn, qaraciyərin qarışıq damar şəbəkəsi yaranmayacaqdı. Tük şəkilli damarlar mövzusunu daha da yaxından araşdıraq. Bu damarların əsas vəzifəsi orqanizmin hər tərəfindəki hüceyrələri oksigenlə təmin etməkdir. Bir hüceyrənin tük şəkilli damarlardan yararlanması üçün də ondan ən azı 50 mikronluq məsafə qədər uzaqda yerləşməlidir. 1 mikron millimetrin mində biridir. Belə olduqda daha uzaqda yerləşən hüceyrələr isə bəsləməyərək öləcəkdilər. Bu səbəbdən də insan orqanizmin tük şəkilli damarların bədəni tamamilə əhatə edə biləcəyi şəkildə yaradılmışdır. Bədənimizdə təxminən 5 milyard tük şəkilli damar vardır ki, bunda ümumi uzunluğu 950 kilometri təşkil edir. Bəzi məməlilərdə 1 kvadrat santimetrlik əzəli sahəsində 3000 dənə tük şəkilli damar yerləşir. Əgər insan bədəninin ən kiçik tük şəkilli damarlarının 10.000 dənəsini yan-yana gətirsək, ümumi qalınlıqları ancaq karandaşın ucu qalınlığında olar. Bir tük şəkilli damarın diametri 3-5 mikron intervalında dəyişir. Bu, millimetrin mində 3-ü ya da mində 5-i deməkdir. Ancaq yenidən qanın bu qədər dar damarlardan, tıxanmadan və ağırlaşmadan hərəkət edə bilməsi, suyun yüksək axıcılıq qabiliyyəti nəticəsində mümkün olur. Professor Michael Denton bu axıcılığın azacıq aşağı olması vəziyyətində qan damar sisteminin öz funksiyasını yerinə yetirə bilməyəcəyini söyləyir. Tük şəkilli damar sistemi ancaq damarın daxilində vurulan mayenin axıcılıq qabiliyyəti yüksək olduğunda funksiyasını reallaşdırır. Yüksək axıcılıq qabiliyyəti əsasdır, çünki mayenin damar daxilində hərəkəti mayenin axıcılıq qabiliyyətindən asılıdır. Buradan da aydın olur ki, əgər suyun axıcılıq qabiliyyəti daha da artıq olsaydı, tük şəkilli damarlarda qan axını üçün böyük təzyiq lazım olacaq və digər damar sistemləri yararsız hala gələcəkdi. Əgər suyun axıcılıq qabiliyyəti daha az olmuş olsaydı, onda ən kiçik tük şəkilli damarın diametri 3 mikron əvəzinə 10 mikron olmalı idi ki, bunun nəticəsində tük şəkilli damarlar lazımlı oksigen və qlikoza miqdarını çatdırmaq üçün əzələ toxumasını bütövlükdə əhatə edəcəkdi. Aydındır ki, belə vəziyyətdə orqanların öz quruluşları olmayacaq ya da bu quruluşları çox böyük miqdarda məhdudlaşacaqdır. Dolayısıyla suyun həyatı davam etdirən lazım ünsur olması üçün axıcılığının indiki nisbətə çox yaxın olması zəruridir. Başqa sözlə, suyun bütün xüsusiyyətləri də həyat üçün ideal nisbətdədir. Mayələrin axıcılıq qabiliyyətləri arasında milyonlarla fərqli cəhət vardır. Amma bu milyonlarla cəhət arasında su insan üçün lazım nisbətdə yaradılmışdır. Allah bir Quran ayəsində hər bir şeyi bir ölçü daxilində yaratdığını buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərin və yerin səltənəti ona məxsusdur. O, özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir. Furqan surəsi 2-ci ayə.